Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергія Новомшик, які теми гучать у нашому ефірі. Лідер АГП Анатолій Лебєдько провів червоного костюму у Мінську несанкціонований мітинг у підтримку індивідуальних предпринимальників. Керівник правооборонного центру «Весна» Олесь Біляцький отримав постанову відділу примусового виконання партизанського району Мінську про те, що на долю квартири, в якій він проживає з сім'єю, накладений арешт. Сьогодні у Мінську відбудуться вечорини з нагоди 80-годдя перекладчика Василя Стьомухи. А починаємо ми цю годину нашого ефіру з інформації з Гомлі. Каля 300 предпринимальників з різних ринків Гомлі зібралися о 16-й годині каля недавно адремонтованого парадного виходу облвиконкому на проспекті Леніна, дом 2. Яни періодично скандують «Дайте нам працю». У облвиконкамі у гэты час мелася адбывацца сустрэча прадстаўнікоў прадпрымальніцкага руху рэгіёну з адказнымі асобамі выканаўчага камітэту падаткавай інспекцыі. Актывісты прадпрымальніцкага руху даводзяць чыноўнікам, што большасць дробных бізнэсоўцаў не маюць магчымасці выконваць патрабаванні указу нумар 222, а таму з пачатку новага году вымушаны спыніць працу. Сьогодні ж у Мінську лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебєдько провів для Червоного костюлу у Мінську несанкціонований мітинг у підтримку індивідуальних предпринимальників, які після указу номер 222 можуть залишитися без праці. На цій акції присутнічала наш кореспондент Галина Бакунчик, яна з нами на телефонній сувязі у Мінську.
Добрый день.
Глена, ну, найперш, вот такое уражение ваше перше, кольки пришло людей на площу незалежности?
Агулам удзельнікаў было чалавек каля 30. У пераважнай бальшыні гэта былі палітыкі, актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі і прадстаўнікі дробнага бізнесу. Менавіта прадстаўнікі, бо былі прысутныя людзі з Віцебска, з Воршы, з Крупак, з Гродна, і агулам іх было каля 30, то бок гэта было па некалькі чалавек. Ну, але тыя людзі, якія прыйшлі, яны былі настроены даволі рашуча, і ў іх прамовах тыя людзі, якія прамаўлялі, яны ўвесь час сказалі, што для Беларусі, для прадпрымальнікаў Беларусі настаў час галадамору. Менавіта так яны характарызавалі гэты дэкрэт, які не дазваляе ім працаваць на ранейшых умовах. А новыя умовы, паводле іх меркавання, проста невыканальныя. І таму людзі казалі так, што яны даведзеныя проста да адчаю і гатовыя бараніць свае правы ўсімі сродкамі. У прыватнасці яны заяўлялі пра гатовасць выйсці на вуліцу. Невялікая колькасць прысутных, які яны самі тлумачылі, тым тлумачыцца, што людзі моцна запалоханыя. І вось гэта акцыя салідарнасці сёння, гэта такая акцыя распалохвання, што ли, то есть пазбаўлення гэтага страху перад уладамі. Як падкрэсліў Анатолій Лебєдько ўжо па выніках, як можна сказаць, што сапраўды яна атрымалася ўдалай, таму што людзі змаглі выказацца, змаглі перадаць ва ўрад свае прапановы, прапановы па нейкіх структурных зменах у эканоміцы, па зменах менавіта па адмене гэтага ўказу і таксама зварот да Лукашэнкі. Хаця сама акцыя праходзіла так, што, як звычайна, зрэшты, яна была аточана супрацоўнікамі міліцыі ў цывільным, таксама некалькі міліцыянтаў у форме, якія па чарзе падходзілі да кожнага з выступоўцы, падходзілі да людзей, якія трымалі плякаты, якія трымалі, прысутным быў там бел-чырвона-белы сцяг, гэта, вядома, актывістка Ніна Багінская, якая прыйшла падтрымаць, і на кожнага з гэтых людзей былі складзеныя пратаколы. Усяго каля дзясятка пратаколаў і нават за распаўсюд партыйнай літаратуры аб'яднанай грамадзянскай партыі. Тым не менш, вот як адзначаюць актывісты, гэта акцыя прайшла даволі салідарна і натхнёна, можна так сказаць.
Галіна, а вось ці ўдалося вам пагаварыць і абмеркаваць з удзельнікамі акцыі вось гэтую тэму такога, назовем гэта так, непаразуменне паміж старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лебецькі, які заклікаў прадпрымальнікаў палітычным спосабам вырашаць свае праблемы, фактычна заклікаў на вуліцу, бо што ён і зрабіў сёння, і некаторымі лідарамі прадпрымальніцкага руху, маю на ўвазе найперш спадара Шумчынку, які назваў такого кшталту заклікі правакацыямі. Як это, ці развязаўся гэты канфлікт?
Гэтае пытанне не ўздымалася падчас вулічнай акцыі сённяшняй у прыватнасці, але Анатолій Лебедзька таксама казаў, што іншымі сродкамі, як бараніць свае правы, у тым ліку і праз вулічныя акцыі, іншых сродкаў няма. Пра гэта казалі самі гандляры ў прыватнасці Александр Макаеў, ён сказаў, што гандляры гатовыя выходзіць на вуліцу і што акцыя будзе толькі мацнець, акцыя салідарнасці. Салідарнасць паміж дробным бізнесам будзе узмацняцца і людзі будуць выходзіць на вуліцу, незалежна ад таго, што вот ёсць такі настрой баязлівы, просто баязлівы, як яны самі гэта прызнаюць. То бок, наўпрост развязваць канфлікт там ніхто не меў намеру, але настроі вот выглядае з таго, што было сёння і з таго, што было на сходзе ў Шумчынкі, яны розныя. На сённяшні дзень яны розныя, і чаму яшчэ можа быць розныя, таму што, як сказаў Александр Макаеў, існуюць яшчэ нейкія слабыя спадзяванні ў гандляроў, што можна дамовіцца з уладамі, але на яго думку, гэтыя спадзяванні марныя. У прыватнасці я вот прапаную паслухаць, што мне сказала адна з прадпрымальніцаў Ірына Яскевіч, якая прыехала на гэту акцыю адмыслова з Віцебска.
Я прадпрымальніца, я маю права на жыць. Перш за ўсё просім адмяніць указ 222. Зразумець, што тая налоговая нагрузка, якая сёння на нас невыносная, і государства павінна разумець, што альбо патрэбна павысіць зарплаты, альбо даць нам магчымасць прывозіць таннейшыя тавары.
Кіраўнік краіны сказаў, што мядовы час для прадпрымальнікаў закончаны.
Ведаеце, ўсё некалі канчаецца. Канчаецца мядовы час для прадпрымальнікаў, канчаецца залатое время для карупцыі. Главное, чтобы не памерлі тыя пчолы, якія мёд прыносяць. Все, мы робім ўсё магчымае, каб дамовіцца. Мы за тое, каб дамовіцца.
Спадзяванні ёсць, дакуль гатовы ісці ў дамовах сваіх?
Кожны з нас разлічвае толькі на сябе, але калі мы будзем разам, нас пачуюць, надзеюся.
На плошчы незалежнасці ў Менску, дзе сёння адбывалася акцыя ў падтрымку прадпрымальнікаў, была наш карэспандэнт Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Кіраўнік праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі атрымаў пастанову аддзелу прымусовага выканання партызанскага раёну Менску пра тое, што на долю кватэры, у якой ён пражывае сям'ёй, накладзены арышт. Ліст быў выдадзены у аддзел толькі 14 снежня 2015 году, праз 4 гады пасля напісання. Як распавёў Радыё Свабода Алесь Бяляцкі, як будуць канфіскоўваць 0,18 кватэры, ён не ведае, але наконт прычынаў запозненай канфіскацыі здагадваецца.
Рашэнне аб выканані судовага рашэння 11 года, вось калі мне судзілі 4,5 гады таму, пра канфіскацыю маёмасці. І пасля таго, як маёмасць была падзелена часткай кватэры, якой мы жывем з жонкай, яна бы была вызваленая ад арышта і знаходзілася, от фактычна там мы жылі. Ну а зараз яны схамянуліся і вырашылі выканаць рашэнне, ну ініцыятыва сыходзіць з першамайскага суда. Вось, хаця я это звязваю, канешне, з пэўнай актыўнасцю праваабарончай сваёй, таму што все эти полторы годы после того, как вышел я с неволения, то я протягиваю свою правооборонную працу и бачно, что после выборов, ну, терпели, пока выборы не скончились, а зараз после выборов вы решили знайти некие механизмы уплыву, скажем так. Тым больш дзіўна, што яна з'явілася падчас вось гэтых патрабаванняў, неўстанных патрабаванняў з боку еўразвяза пра рэабілітацыю палітычных зняволеных. Пасля фактычна рашэння КПЧ, камітэта па правах чалавека ООН, таксама было ўказана пра перагляд, адмену судовага гэтага рашэння і аднаўлення усіх правоў. Бачна, што беларускія ўлады, ну, паказваюць, якім чынам яны ставяцца да рашэнняў міжнародных арганізацый прыватнасці, куды Беларусь ваходзіць, ну і таксама да пазіцыі еўрапейскага звязу. Такі вось трывожны сігнал. Не, ну мы ж там жывем, як яна апечатаная? Она не можа быць апечатана. Зараз я не ведаю, якія наступныя крокі будуць, ну нейкім чынам, мабыць, яны будуць спрабаваць забраць эту адну пяту. Яны павінны забраць частку долі. Як это рэальна будзе рабіцца, цяжка сказаць. Можа прыйдзе экскаватар, выгрызе там балкон, яшчэ што-небудзь. Если ж хата ў вёсцы, але ў Менску ўжо не будзе дзе жыць.
Гаварыў Алесь Бяляцкі, які лічыць арышт часткі сваёй кватэры працягам палітыкі пераследу актывістаў.
Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму, і зараз магчымыя наступствы вось гэтага выходу предпринимальников на площадь независимости мы обмеркуем с моим коллегом, оглядальником нашего рада Юрием Дракохрустом, який со мной у студии у Празе. Юра, ну первое питание до вас, а вот чему такая невеликая колькость, 30 человек?
Ну, ведаеце, сапраўды беларускі прадпрымальніцкі рух ведаў часы, калі тысячы людзей выходзілі на плошчы, калі, як мы памятаем, і праспект перакрывалі і біліся з міліцыяй. Зараз час іншы. Я думаю, што адзін з фактараў гэта, скажам так, украінскі сіндром. Людзі глядзяць ўжо другі год, што адбываецца ва ўкраіне, і, ў прынцыпе, да рэзкіх нейкіх зрухаў народ не надта, так бы мовіць, схільны. Ну, мы бачылі, як перад выбарамі на заклік такіх вядомых апазіцыянераў, як Мікола Статкевіч, Анатоль Лябецька, Владзімір Некляєв, таксама выходзіла няшмат.
Юра, я вось крыху, можа быць, адхілюся нават ад гэтай тэмы, але вось вы ўжылі гэтую фразу украінскі сіндром, ну, ці сіндром Майдана, вось, ўсё ж такі расшыфраваць, што тут, з чаго ён складаецца псіхалагічна, няўжо, ну, я разумею, што многія палітыкі апазіцыйныя прагаворываюць такую думку, што калі б зараз вось былі некія масавыя выступы, дык гэта падстава ледзь не для ўвядзення надзвычайнага становішча, ці наступны крок нават для ўвядзення там расійскіх танкаў у Беларусь і захопу, вось, маўляў, па ўкраінскім сценары. Але вось, ну, няўжо вось прадпрымальнікі на гэтулькі палітычна пралічваюць такія вось версіі выбудоўваць?
Не, зразумела, не. Але ведаеце, ну, як працуе масавая свядомасць? У прынцыпе, звычайныя людзі, яны не акадэмікі, не палітолігі, не палітычныя аналітыкі. Яны вот бачаць, выйшлі людзі на пратэст ва Украіне, і як бы да чаго прывело? Да крыві, да ампутацыі краіны, не дай Бог у нас. Ну, вот я не кажу, што это як бы, ну, той фактор, які цалкам блакуе, але, ну, па меншай мере, это ўздзейнічае, мы это бачылі на выбарах. Потым, ведаеце, тут ёсць яшчэ адна такая, ну, як бы сказаць, асаблівасць, якая, на мой погляд, ну, вот крыху, як бы, зніжае гэты ўзровень пратэсту. Яна звязана з тым, што, па-першае, пра эту меру было вядома даўно. Яна адкладалася, як вы памятаеце, Лукашэнка ў свой час сустракаўся з прадпрымальнікамі, ну, это было такое шоу, але тады ён сказаў, вось вам, умоўна кажучы, паўгады, што-небудзь прыдумляйце, да чаго-небудзь адаптуйцеся, але у вас ёсць час. Так што вот эта цяперашняя сітуацыя, это не тое, што людзі жылі не тужылі, як той казаў, бах, сверху звалілася, яны это ведалі. Яны ведалі гэта. Акрамя таго, ведаеце, тут ёсць адна маленечкая, як бы такая тонкасць, на якую часам не звяртаюць увагу, але яна важная. І я думаю, што яна псіхалагічна таксама, ну, як бы падаўляе гэты пратэст. Звярніце ўвагу. Размова ідзе пра нейкія стандарты ў Еўразійскім эканамічным саюзе. Вось яны ўводзяцца, яны пратэстуюць. Але ў гэты саюз выходзіць Беларусь, Расія, Казахстан. Вы чулі што-небудзь пра пратэсты расійскіх прадпрымальнікаў? Я не. І так здаецца, іх нема.
Ну, дальнабойщыкі выступалі.
Дальнабойщыкі нет. Я вот менавіта пра калег беларускіх прадпрымальнікаў. І вот адна з інтэрпрэтацый, чаму? Ну, ёсць інтэрпрэтацыя, ёсць версія, што ў Расіі ўвогуле бардак, як заўжды, так сказаць, ад невядома якіх часоў. А вось, таму на это не надта глядзяць, але ёсць іншая, як бы, варыянт. Справа тым, што яны, як бы, гандлююць сваім таварам з расійскіх гуртавых базаў. Ім не трэба ніякіх адмысловых папераў. А ў беларусы, вось гэтыя іпэшнікі, адкуль яны бяруць тавар? Яны едуць у Москву. Яны там ідуць на гэтыя гуртавыя рынкі, прычым не на спецыялізаваныя крамы, кшталту ў Москве называецца метро, вот у нас тут в Празе, дзе мы з вамі жывём, макро, а там такія, ну, скажам так, шэренькія. І там...
Шэрыя, патлумачым,
ну, паўсхаваныя
ад падаткаў.
У сэнсе тым, што паходжанне тавару там не надта зразумелае. І в этом сэнсе там, ведаеце, вот такі сюжэт, ён шмат каго абурыў, можа быць, вы чулі пра это, як на вот расійскіх такіх крамах вывешваюць абвестку, беларускіх придурков не абслужывае. Нашы людзі вельмі абурыліся, але ў чым сэнс? Калі проста чалавек прыходзіць і штосьці купляе, то на нём же не написано, что он белорус. И просто звычайных покупников яны не мели на увазе. Кого они мели на увазе? Приезжает человек и каже, вот я у вас купляю, скажем, 60 пар обутку, оформьте мне все паперы, якія треба. Ему кажут, мужик, тут крама, у нас нема часу. Як вот мне патлумачыў прадпрымальнік Балыкін, ён кажа, што будуць займацца афармленнем, але калі это 25 тысяч даляраў вышэй, калі вялікая партыя, да, будуць. А калі, ну, там некалькі десяткаў абутку, вот, дарэчы, сёння якраз праходзіць працэс над прадпрымальніцаю, якой канфіскавалі товар и штраф наклали. Вот там размова про некалькі десятков пар абуткаў. Ну и коли натоўп белорусских предпринимальников приходит в эти крамы шеренькие и кажет, каждый кажет, дайте мне паперки, ну, российцы кажут, ребята, идите куды-нибудь. И тогда вот за кошт того, что ну, вот эти наши ИПшники, яны гандлююць не то, что контрабандой, але этот товар, які вот набываецца, ну, я бы сказаў так, не в таких абсалютна, ну, как бы легальных, законных, нават расійскіх крамах, я ўжо не кажу пра Беларусь. І в этом сэнсе, ну, я думаю, што яны вот вось гэты момант адчуваюць, яны адчуваюць, што сапраўды вот то вакно, якое як бы ў іх было, іх бізнесу, ну, яно зачыняецца.
Юра, давайте паговорым крыху пра палітычны аспект, палітычныя, магчымыя палітычныя наступствы з гэтай акцыі. Ну, такім чынам, як бы тое ні было, але некалькі дзясяткаў прадпрымальнікаў, прычым не толькі сталічных, як вынікае з корэспандэнта, ад рэпартажа нашай корэспандэнткі Галіны Бакунчык, гэта з розных месцаў, у тым ліку Беларусі, тым не менш, людзі выйшлі на плошчу незалежнасці, на фактычна цэнтральную плошчу сталіцы Беларусі. Не гледзячы на тое, што пару тыдняў таму адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, гаспадар Шумчынка, ледзь не правакатарамі называў таго ж самага Лебедзьку, які вось заклікаў людзей на плошчу. Як вы бачыце вось развіццё ўзаемаадносінаў паміж, ну, тым же самым кіраўніцтвам АГП, аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая пазіцыянуе сябе як абаронцу, тым ліку найперш прадпрымальнікаў, і вось прадпрымальніцкага руху, ну, калі мы ўвогуле можам гаварыць пра нейкі рух прадпрымальнікаў, відаць, што ж такі можам, яны нейкую самаарганізацыю выявляюць.
Ну, ведаеце, я бы сказаў так, што па водлі тренду, што называецца, ну, вот па тых тэндэнцыях, якія зараз ёсць, ну, так уяўляецца, што вось эта, як бы, звязка, яна наўрад ці узнікне. И я бы тут пару слов сказал, что называется в оправдании спадара Шумчынкі. И он у свой час, как мы памятаем с вами, не боялся выходить, не боялся митинговать, не боялся садиться и так далее. Але, ведаете, я думаю, что он все-таки человек как бы политичный, и он отчувает настрой. И в этом сэнсе вот зараз ён, ну, як бы прадстаўнік вялікай колькасці, па меншай мере, этих прадпрымальнікаў. Іх там па краіне 200 тысяч, ну, умоўна кажучы, в эту его перспектыву там ваходзяць некалькі десяткаў чалавек. І калі вот, умоўна кажучы, ён выйдзе на плошчу, а з ім выйдзе чалавек 50, Ну, згадзіцеся, вот як політична особа, як представник этих людей, ён будзе выглядаць, ну, не надта аўтарытэтна. І в этом сэнсе я не выключаю, што вось это яго такая асцярожнасць, гэта такая, ну, своеасаблівая тактыка, каб людзі усвядомілі. Каб люди усвядомілі, что у іх, скажем, нема іншага выйсця. И в этом сэнсе, я думаю, конечно, это зняважлівая фраза Лукашэнкі, что скончились ваши медовые годы, магчыма, яна, як бы, гэтых людзей падыме, магчыма, яны, як бы, будуць гатовыя на пратэст. І думаю, што тады адпаведныя кіраўнікі, так бы мовіць, этот працэс і падтрымаюць, і павядуць. Але, ну, мы з вамі бачым, апріорі кажучы пра сённяшнюю акцыю Анатолія Лебедзькі, ну, скажам так, было вядома. БТ, зразумела, пра это не паведамляла, але паведамлялі шматлікія інтэрнэт-ресурсы, паведамлял Фейсбук. То есть, хто хацеў даведацца, то і даведаўся. А прыйшло столькі, колькі прыйшло. Вось. І в этом сэнсе я думаю, што ну, гэтыя людзі, вось гэтыя прадпрымальнікі, яны пакуль у такой роспачы, яны ў разгубленасці, яны не ведаюць, што ім рабіць. Ну, але я хачу сказаць, што вот тут важны і чыста сацыяльны момант. Іх усіх у Беларусі каля 200 тысяч чалавек. Мне цяжка вот ацаніць, наколькі вось гэтыя сертыфікаты, это як бы апошні цвік у іх труну, ну калі это так, калі умоўна кажучы, палова з іх, нават хаця б палова, абрынецца на рынак працы, які і так ужо трашчыць, потому што прапанова значна больш, чым попыт, ну это я не ведаю, што з гэтага будзе.
Юра, фактычна вы ўжо пачалі адказваць на маё апошняе пытанне, але ўсё ж такі я яго задам. Мы гаварылі перад гэтым пра магчымыя ўзаемаадносіны АГП, увогуле апазіцыі з прадпрымальнікамі, а цяпер ўзаемаадносіны ўлады з прадпрымальнікамі. Вось вы прыгадалі фразу Александра Лукашэнкі пра медовыя часы. Ну, такую фразу лідар краіны, якая знаходзіцца ў, ну, не ў лепшым эканамічным стане, будзем казаць, можа сказаць толькі тады, калі ён абсолютна упэўнены ў, скажем так, электоральной никчемности тех людей, до яких он звертается, ці, скажем, про то, что они не выйдут там на площадь, что они не будут створать для его некой погрозы, и так далее, и так далее. Вы сказали про 200 тысяч предпринимальников, але мы можем смело помножить эту личбу на 3, коли брать их семьи. А это уже выходит 500 000, так? Это уже довольно шмат. И далей, на вашу думку, улада будзе ціснуць і знішчаць прадпрымальнікаў, ці ўсё ж магчыма тут нейкі кампраміс, ну, нейкі выхад на, скажам так, на іншы ўзровень адносінаў?
Ну, ведаеце, я мяркую, што ўсё ж такі і большасць экспертаў мяркуюць, што ўсё ж такі нейкі кампраміс будзе. Хаця тут надо ўлічваць пару рэчаў, вось мы з вамі калі гаворым пра пратэст, да, мы часам не ўлічваем, як бы мовіць, яго эканамічную подбіўку. Вось мы з вамі недавно размаўлялі пра страйкі ў красавіку 91-го году, да, але тады, як вы памятаеце, страйкаваў, што называецца, станавы хрыбет беларускай эканомікі. То есть встала беларуская экономика. Зараз, апошние годы, бачно, что як бы унесок вот этих индивидуальных предпринимальников у беларускую экономику, унесок их у гандаль у раздроб снижается. Потому что приходят эти велизарные гандлевые центры, и люди идут туда. Там і, в прынцыпе, не надта даражэй, і лепш сервіс. То есть, в прынцыпе, у пэўным сэнсе, вось час этых шапікаў, ён сыходзіць. І в этом сэнсе, як бы, эканамічнага рычага ціску на ўладу, гэтыя прадпрымальнікі зараз маюць менш, чым мелі раней. Ані, ну, груба кажучы, в эканоміцы зараз адыгрываюць вельмі, вельмі невялікую ролю. Іншая справа, тое, пра што я сказаў, ну, это ведаеце, это не апазіцыйную маніфестацыю разагнаць, это сацыяльная праблема. Калі, я кажу, калі, умоўна кажучы, нават палова гэтых людзей вывалит на рынок працы, Я не уявляю себе, это будет экономичный, ну, по меньшей мере, мощный шок. И тому, и вот многие эксперты, как и кажут, что вельми имоверно, что как бы решение будет таким, что называется, по замолчанию. Все эти стандарты, статуты, сертификаты застанутся. Ну, махчима, глядеть на их будут, як глядять у той же России, где все этим задоволены. Вот. Так час от часу будут вычепывать особных людей, то есть это будет такой дамоклов меч над предпринимальниками, они будут ведать, что на их он завсёды может опуститься, але особливо их душить, ну, махчима, не будут. Вот такая моя версия.
Дякую. Нагадаю, что со мной в студии был мой коллега Юрий Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. По словах наместника министра финансов России Сергея Старчака, бюджет краины сегодня напружены. Беларусь может не различивать на российские гроши. Летось Россия взяла на себе довольно шмат кредитных обязаний, але сёлета можа практычна не выдаваць ці зусім не выдаваць крэдытаў іншым краінам, перадае агенцтва «Інтэрфакс» словы намесніка міністра фінансаў Расіі Сергія Старчака. Беларусь прасіла ў антыкрызіснага фонду Евроазс, які кантралюецца Расіяй, спачатку 3, а потым 2 мільярды даляраў крэдыту. Але дагэтуль гэты крэдыт не быў атрыманы. Валавы знешні доўг Беларусі на канец 2015 году склаў 38,2 мільярда даляраў. За 2015 год ён скараціўся на 4,5%, але разам з тым скарачаецца валавы ўнутраны прадукт. За 11 месяцаў 2015 году ВУБ склаў 96% ад таго, што было ў аналагічны перыяд 14-го. Сярэднія зарплаты, яны падаюцца не толькі ў далярах, але і ў рублях. Падае курс нацыянальнай валюты. Ад пачатку году даляр падаражэў больш як на 1500, курс ужо дасягнуў 20 тысяч, пагаршаюцца і іншыя эканамічныя паказнікі. Такім чынам, у Беларусі імкліва даражэе валюта, абясцэньваецца рубель. Як вы рэагуеце на гэта? Ці спрабуеце якім-небудзь чынам уберагчы свае рублёвыя зберажэнні ад абясцэньвання? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Ну, знаеце, у нас такая зарплата, што даже адкладываць нічого, абсолютно нічого. Даже не получается, потому что реально не хватает детям в школу, надо везде, надо, и получается, что даже только на семью, только на еду.
У меня нет сбережений, у меня только одни кредиты долги.
А как в такой ситуации быть, что родить?
Что, работу схватить? Никак не получается.
Ты ничего?
Не, мне это вообще без разницы. Что мне этот доллар? Да, работа нету, почему здесь мне вообще не интересно это.
То есть сбережения
Нема таких, чтобы думать, там, сколько это доллар будет стоить, сколько не будет стоить. Ну, потому что нечего покупать.
Чому ж я не реагую? Я ж разумный человек. Я понимаю ситуацию, поэтому. Какие мают копейки, так купляю, какой доллар. Уже ж скольки годов той доллар держится на арене. И он ценный, и он важный. И як я могу неубежденной быть, что это не так. Некие копейки мушу тримать у хате. Мало ли, какая беда сдарится. Як радость, то заранее знаешь. А як беда, то не ведаешь, что и чакаешь ей, и треба неких пару копеек держать у хате.
Часть средств, которые необходимы для жизни, как бы оставляем, но часть конвертируем, конечно, доллар либо евро. То есть пытаемся, конечно. Ну да, это немного, но хоть что-то, да, хоть какие-то деньги. Хоть каждый рубль, каждых 100 рублей, это тоже важно.
Ну, если, скажем так, есть возможность какая-то, то есть приобрести свою валюту иностранную, что если человек может позволить, то в пределах разумного это можно допустить, но не так, как были случаи, что человек смотрит, что доллар начинает расти, он так уверенно влаживает в это абсолютно очень большие деньги, а потом получается, что он немного падает, но человек все равно теряет достаточно большую сумму.
На пенсию здорово не разбежишься, допустим, наверное. Но, в принципе, если остаются, то какие-то можно доллары купить, потому что неизвестно, что будет дальше, поэтому есть возможность или доллары, или, допустим, положить на это самое, или положить на книжку. Ну, чем дома в чулке лежать, пускай лучше какие-то проценты идут, я так думаю.
Гэтак адказывалі гарадзенцы на пытанне нашага корэспандэнта. Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. На паліцах у кавярні «Чай, кофе, патанцуем» стаяць кнігі з былога офісу найбуйнейшай студэнцкай арганізацыі. У 2010 годзе іх не паспеў альбо не пажадаў забраць КДБ. Новая кавярня працуе на вуліцы Дарашэвіча 4. Доўгія гады ў гэтым памяшканні размяшчаўся офіс задзіночэння беларускіх студэнтаў, а пазней менскае прадстаўніцтва тэлеканалу «Белсат». Інтэр'ер кавярні мала чым адрозніваецца ад звычайных менскіх, хіба што ўладальнікі і супрацоўнікі моцна захапляюцца разнастайнымі надпісамі і маюць адмысловае пачуццё гумару. Сёння ў кавярні пабывала наш корэспандэнт Александр Дынько, яна з намі на тэлефоннай сувязі ў Менску.
Конечно, то, что у Менску открылась черговая кавярня, это зусім не новина, и больше является новина про то, что эта черговая новооткрытая кавярня закрылась. А вот то, что это место, которое теперь называется «Чай, кофе, потанцуем», открылось на месте былого офиса легендарной теперь уже организации за одиночение белорусских студентов, это саправды притягнуло увагу, и вот хотелось саправды побачить, что стало с этими квадратными метрами организации, якая існавала с 92-го года и в 2001 году была таким гвалтовным чином зачиненная уладами. И я домовилась там встретиться с представником телеканала «Белсат» у Менску Михасем Янчуком, потому что два года с 2008 по 2010 как раз таки телеканал «Белсат» размещался у этой кватеры. И мы туда пришли и были вельми моцно уражены. Интерьер кавярни таки самый звычайный, таких кавярней у Менску вельми шмат. Хиба что только уладальники, те, может быть, бармены, и они захопляются разными надписями. И вот только ты уваходишь в эту кавярню, там есть дошка обвесток. И первая обвестка такая самым буйным шрифтом написанная. Это то, что у сувязи с санкциями США Барак Обама и члены ягоной семьи не будут обслуговать у гэтым месцы, як бы вот уладальнікі ці бармены, яны адмаўляюць асабіста Бараку Абаме і ягоным блізкім сваякам тут абслугоўвацца. Цяжка сказаць, ці гэта асабістая ініцыятыва барменаў. Там была дзяўчына, якая вельмі не хацела, каб мы яе фатаграфавалі, і прасіла у нас, каб мы спыталіся ў яе дазволу. Ну, канешне, мы яго праігнаравалі. І калі я спыталася ў Міхася Янчука, што ён адчувае, ён сказаў, што вот шок і трымценне. Выглядае, што будучыня не заўжды лепшая за мінуўшчыну.
А вось наконт мінуўшчыны. Давайте нагадаем нашым слухачам, ўсё ж такі, што тады адбывалася некалькі гадоў таму, калі зачынялі гэты офіс, і чым былі прычыны?
Міхась Янчук згадаў, якім ён апошні раз пабачыў гэтае памяшканне і гэтую кватэру, гэта быў 2010 год. Ён распавёў, што за час перабывання офісу тэлеканала некалькі разоў да іх прыходзілі міліцыянты, яны спрабавалі туды ўварвацца, аднойчы нават адвезлі журналіста Белсата ў пастарунак, але тады, дзякуй Богу, ён, як кажа Міхась, не сеў нават на суткі. Але, канешне, самыя такія прыкметныя драматычныя падзеі разыграліся ў снежні 2010 году, пасля падзею на плошчы 19 снежня 2010 году. Тады былі затрыманыя вельмі шмат людзей, і ў тым ліку КДБ прыходзіла на офісы некаторых сродкаў масавай інфармацыі. І Міхась Янчук распавёў, што яны прадбачылі гэта і пачалі паціху вывозіць тэхніку з гэтага офісу. А вось ужо 24-25 снежня у гэтае памяшканне на Дарашэвіча 4 уварвалася КДБ, прычым, як кажа Міхась, яны нават не прасілі ў іх пра ключы, а проста дыскавай пілой узламалі гэтыя дзверы. Ёсць красамоўныя такія вельмі фотаздымкі, дзе уваход у гэты офіс Белсата сапраўды так распілаваныя дзверы. Але супрацоўнікі Белсата таксама маюць пачуццё гумару, не толькі ўладальнікі кавярні «Чай, кофе, патанцуем». Яны пакінулі ім пусты офіс, друкарскую машынку, як кажа Міхась, такую 40-гадовую, і ў яе быў устаўлены аркуш паперы, на які было напісана па-ангельску «Адмыслова для вас». Ён быў упрыгожаны стужачкай Белсата фірмовай, і таксама, кажа Міхась, у мяне ў кішэні быў батончык снікерса, і я яго там пакінуў. І калі ён 25 снежня 2010 года прыйшоў ужо у пусты гэты офіс, ён там заспеў толькі аднаго гэтага КДБшніка, які, як Міхась Янчук мяркуе, быў, відаць, задаволены тым, што яму дасталася такая друкарская машынка.
Я вас, Александр, слухаю ваш розповідь, думаю про те, що все ж таки виглядає, мають рації ті, які кажуть про відсутність солідарності. Ну, в будь-якому разі, у значної частки підприємників, причому у тим ліку і середніх підприємників, середнього бізнесу, бо мені ось тяжко уявити нечто подобне у Чехії чи у Польщі на місце, яке було фактично розгромлене уладами, створюється така кав'ярня, де причому ще з таким навпростовим відсилом до русского міра, тому що можна зрозуміти це нежаданне обслуговувати президента Сполучених Штатів Америки за санкцію, маються на увазі не санкції супроць Республіки Білорусь, а санкції супроць Росії за Крим і Україну.
Так, конечно, вот в этот момент он наибольше такие доткливые. На самом деле, видать, да, супрацовников, уладальников этой кавярни немогчимо применить никакое законодательство, потому что, ну, немогчимо зловить их на том, что они не обслуговывали Барака Обаму, бо ясно, что он не зойдет в эту кавярню. Але это свежесть про пэвные их погляды на то, что отбывается у свете. Еще один цикавый момент, який с этим связан, что эта новая кавярня, она позиционует себе как студент. І відкрилася у місці з такими вже шматгодовими традиціями. Тут знаходилося з'єднання білоруських студентів, одна з найстаріших організацій, яка послідовно, вельми шматгодово обороняла, по-справдному обороняла права студентів. І, звісно, у іншому світі, коли так казати, у цій кав'ярні могла бути зовсім інша історія, коли б люди, може бути, поцікавилися тим, що було на гэтым месцы раней за іх, то гэтая кавярня могла б прыцягнуць зусім іншую публіку да сябе.
На телефонной сувязі ў Менску была Александра Дынько. Сёння ў Менску адбываецца вечарына з нагоды 80-годзі перакладчыка Васіля Сёмухі. Юбіляр не любіць адзначаць свае дні народзінаў, таму асновай сценару стане прэзентацыя перавыдання кнігі Фрыдрыха Ніцше. Так сказав Заратустра у перекладі Василя Сьомухи. Свобода погутрили з вядовцем вечерини, літератором Лявоном Баршевським.
Василь Сьомуха относится до тих людей, які не люблять відзначати ті юбілеї у вигляді ніяким іншим. І, як він сам сказав, після 50 років він не відзначав ні один зі своїх юбілеїв. Тому якраз використали нагоду, каб його таким своєособливим чином повіншувати, зробити вечерину в його гонор, але не робячи уваги на віншуваннях, а менавіта на тим, каб от перекладчики, особливо молодіші, почитали ніякі свої фрагменти в його гонор, своїх перекладів. І одночасно, покольки тільки що з'явилося з друку в перевиданні у серії «Літера скрипта», книги Фридриха Ницше, так сказал Заратустра в перекладе Сёмухи, презентовать эту книжку. Ключевым как раз будет, вот, так сказать, основой этого сценара фрагменты с книжки Ницше. Ну, планируется, что это все будет записано на видео, и потом с подару Сёмуху, ну, этот фильм будет подораный, как он мог его поглядеть.
Наколькі важны ўнёсак Васіля Сёмухі ў беларускі літаратурны працэс?
Яго ўнёсак важны ў тым, што гэта, бадай, што першы, ну, ці прынамсі адзін з першых перакладчыкаў, які да гэтай справы паставіўся не як да рамяства, а як да сапраўднай творчасці і выкарыстаў магчымасці гэтых заняткаў для таго, каб менавіта беларускую размоўную мову пашырыць ейныя магчымасці. Використовуючи добре ведення живої народної мови, в першу чергу поляшуцьких діалектів, родом він з Пружанщини, а так само те, що він має ґрунтовну едукацію, романа «Германська філологія Московського університету», це все-таки нечто значить. Він постарався про переклади знайти такі мовні можливості, мовні такі перлинки про переклади ввести у вовжитку білоруську мову. Я би ризикнув сказати, що ось два чоловіки, яких, як так сказати, ми добре ведаємо, які заслуговують, каб мова їхніх твораў, у дадзеным выпаду перакладаў, была сабраная ў грунтоўныя слоўнікі, якія б дапамагалі маладому пакаленню вывучаць сапраўды багацце беларускай мови живой, натуральної білоруської мови. Я маю на увазі Щиригора Бородуліна і ось Василя Сьомуху. Я думаю, коли б мовознавці склали словник Василя Сьомухи, це був би такий бестселер, справді. Ну і, безумовно, його талент, його ведення літератури, і справді професійне ведення літератури, відчування стилю, пошуки от білоруських еквівалентів до цього стилю привели до того, що, як на мій погляд, один з самих лепших перекладів трагедії Гёте Фауст на білоруську мову, зроблений во всій Європі Сьомухом, шедевром справжнім переклад романа Гримельсгаузена «Авантурник Симпліциссимус», вельми шмат знаходок у перестворенні на білоруську мову Біблії, є свої чудові знаходки у перекладах Майренка, у перекладах Хайма, у перекладах Зюскінда, у перекладах Рільке, ну і шмат, можна цей спіс протягувати. Тому ягоне місце у білоруської літератури, не глядячи на те, що якби перекладчиків завжди на периферії розглядають і забувають про їх писати, там у історії білоруської літератури і так далі, нема таких розділів, ось яно вельми адметне. Ну і до цього додається його громадянська позиція, ніколи не був ні кон'юнктурщиком, ніколи не підладжувався під влади, навіть відмовлявся від високих премій і орденів, коли йому там спробували вручати. В цьому плані так само для молодого покоління добрий приклад.
Говорю Левон Баршевський. І ще одна літературна обвестка. На сайті «Свободи» знаходиться електронна версія книги «Алексєєвич на свободі». Неузабаві вона з'явиться в паперовому варіанті. Ви можете її отримати з автографом Нобелівської лауреатки, потелефонувавши на номер нашого отказника у Мінську, номер 269-266-39-52.